А зараз на хвалях Радіо Свабода ми починаємо 98-й випуск програми «Дом літератора». Тут у Праскай студії вас вітає Сергій Абламейко і на початку про зміст програми. У менскім видавецтві «Логвіна» вийшла книга Олега Мінкіна «Пенати». Гэта третья книга автора, які гучно заявил про себе у середине 80-х. Апошнія полтора десятигоддзя Олег Мінкін живе у Вільні. З ним размовляя Валентина Аксак. У бібліотеці часопису «Дзеяслов» вийшла книга Анатолія Кудраўца под назвой «За дальним причалом». У яе ўвайшлі эсэ пра Васіля Быкава, Алеся Адамовіча, Янку Брыля, Уладзіміра Караткевіча ды іншых беларускіх пісьменнікаў. Пра кнігу разважае крытык Міхась Тычына. На творчым рахунку Міколы Аўрамчыка каля двух дзясяткаў кніг паэзіі, выдадзеных амаль за паўстагоддзя актыўнага жыцця ў літаратуры. Цяпер кнігу мемуарнага жанру пад назвай «Бывальшчына» ён піша ў стол, не спадзяючыся на публікацыю ў бліжэйшы час. Вы пачуеце гутарку з Міколам Аўрамчыкам і яго зацімкі ў аўтарскім чытанні. У менскім недзяржаўным выдавецтве «Логвінаў» выйшла кніга Олега Мінкіна «Пенаты». Гэта трэцяя кніга аўтара, які гучна заявіў пра сябе ў палове 80-х гадоў. Выдаўшы два зборнікі, «Сурму» ў 85-м і «Расколіну» ў 91-м, ён потым надоўга знік з друку. І вось чарговая кніга паэта, у якую ўвайшлі як новыя, так і яго ранейшыя вершы. Апошнія паўтара дзесяцігоддзя Олег Мінкін жыве ў Вільні. З ім па тэлефоне размаўляе наша карэспандэнтка Валентина Аксак.
Гаспадар Олег, пачну з палешчанага карпаратыўнага самалюбства. Нам прыемна было ўбачыць, што назву вашай новай кнізе даў верш «Пенаты», які ў 2001 годзе гучаў у праграме нашага радыё «Верш на свабоду». І натуральна хацелася б думаць, што гэта не выпадковае супадзенне.
Тое, што верш даў назву цэлай кнігі, гэта не супадзенне, не проста так. І нам тыя вершы, якія канцэнтруюцца вакол верша «Пенаты», это той новый абсолютно мотив, який з'явився в мене на протягу творчого життя, і тому мусить він такий вельми важний для мене, і тому мусить гэты верш і дав назву всей книги.
Першае знаёмства з пенатамі – гэта як вяртанне ў маладосць, вашу і маю. Калі вы пісалі сваю «Сурму», якая ўжо даўно стала бібліяграфічнай рэдкасцю, а мы спачатку ў літаратурных перыёдыках, а потым асобнаю кніжкаю з захапленнем чыталі. Мы знаходзім любімыя радкі ператасаванымі, аднак з новымі, невядомымі шырокаму чытачу вершамі. Чаму вы так ператасавалі новае з ранейшым і наогул чаму менавіта такая структура гэтай кнігі?
Наогул гэта падыход да складання гэтай кнігі пазачасны. Та кніга такая цыклічная, хутчэй там вершы, нягледзячы, калі яны пісаліся, розныя гады пісаліся, яны проста тэматычна аб'яднаныя і тэма ў тэму пераходзіць паступова. Там наогул такі прынцып ста вершаў выкарыстаны, вядомы яшчэ японскай паэзіі. Нечым я, можа быць, пераймаў конструкцию Лада Мэка Норведа. Такая вот, как он поравновал менавіта структуру этого сборника Лады Мэка, как домино кладется, костки такие. Одним словом, ну, про это вельми шмат можно говорить, про конструкцию этой книги. Але она позачасная. Там можно сустрять верш, написанный совсем недавно, и верш, написанный вельми-вельми давно.
А чаму тое, што пісалася пасля расколіны, якая выдадзена аж не ў далёкім 91-м годзе, вы не друкавалі асобнаю кнігай вашы новыя вершы?
Гэта пытанне не да мяне, відак, выдаўцоў гэта не цікавіла. Зацікавіўся выдавец канкрэтнай, кніга была надрукавана. А сам я не вельмі клапачуся пра тое, каб быць надрукаваным. А чым больш набіраю гадоў, тым менш пра тое клопат мой.
Некаторыя з вашых вершаў у «Пенатах» сустракаліся ў друку пры канцы 90-х пад аўтарствам Хведара Ніцкі. Дзеля чаго выбітнаму аўтару «Сурмы» і «Расколіны» спатрэбіўся тады псеўданім?
Я, напэўна, калі пішу ад трэцяй асобы, такі творчы прыём, мне проста лягчэй пішацца. А наогул было жаданне, я тады супрацоўнічаў у нашай ніве, стварыць такого яшчэ аднаго паэта. В іншай асабовасці, чым Олег Мінкін, закрутіць вакол гэтага не толькі вершы, па-першае, і вакол гэтага літаратурную крытыку, розныя артыкулы пра яго. Ну, такое міфічнае нешта стварыць, такое загадкавае. Былі спробы напісаць кнігу неіснуючую, Федора Ніцкі, «Шарая гадзіна». Ну, от вершы, якія былі напісаны Ніцкамі, яны як бы арганічна пераліліся у мою власную творчасць. Але Ніцкая і я, гэта людзі розныя.
І зноў хочацца вярнуцца да верша, які даў назву кнізе. У ім адчуваецца такая моцная туга чалавека, які даўнавата з'ехаў з родных мясцін. А вы не збіраецеся вяртацца ў Беларусь з Вільні?
Зараз я даволі камфортна жыву ў Вільні, але, напэўна, вярнуўся б і ў Беларусь, асабліва тыя мясціны, дзе нарадзіўся. Ну, што такое ностальгія па радзіме, это у мяне, напэўна, ностальгія па тых мясцінах, дзе я нарадзіўся, а менавіта, можа быць, у тым часе, у якім я нарадзіўся, там жыў, маленькі быў, таму што, ну, я спрабаваў туды прыязджаць, дзе я нарадзіўся, але як было ў спамінах усё куды прыгажэйшае, а тое, што бачыш, яно, ну, зусім не такое. А зноў ад'язджаю, зноў хочацца вярнуцца. Можа быць, у дзяцінства хочацца вярнуцца. А так, у прынцыпе, я не адчуваю сябе адарваным ад Беларусі, бо Вільня ад Мінска блізка. Тут усялякія, груба кажучы, тусоўкі адбываюцца беларускія, сустрэчы. Таму такое няма аддаленнасці, адарванасці.
А ці будзе прэзентацыя вашай новай кнігі ў Беларусі і ў Мінску з вашым удзелам?
Рэдактар абяцаў, што будзе прэзентацыя пасля 15 студзеня.
Я думаю, што ўсе прыхільнікі даўнія і новыя вашай творчасці будуць з нецярпеннем чакаць гэтыя імпрэзы.
З паэтам Алегам Мінкіным гутарыла Валянціна Аксак. Нагодай для гутаркі стала выданне новай кнігі Мінкіна «Пінаты», у якую ўвайшлі як новыя, так і ранейшыя вершы паэта. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». І пасля кароткай абвесткі развагі Міхася Тычыны пра кнігу літаратурных партрэтаў Анатолія Кудраўца «За дальнім прычалам».
Баранавіцкага дзяржаўнага ўніверсітэту звольнены выкладчык кафедры гісторыі і філасофіі, малады кандыдат гістарычных навук Анатоль Трафімчык за тое, што ездзіў на міжнародныя навуковыя канферэнцыі.
Любое лішняе слова можа прыцягнуць звальненне з універсітэта, і такіх звольненых, як я, лік ідзе ўжо на дзясяткі чалавек.
Перадачу Міхася Скоблы «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы» слухайце ў нашым эфіры заўтра. У бібліятэцы часопісу «Дзеяслоў» выйшла ў свет кніга Анатоля Кудраўца пад назвай «За дальнім прычалам». У яе ўвайшлі эсэ пра Васіля Быкава, Алеся Адамовіча, Янку Брыля, Уладзіміра Караткевіча ды іншых слынных беларускіх пісьменнікаў. З імі аўтар быў у сяброўскіх дачыненнях. Кніга літаратурных партрэтаў Анатоля Кудраўца ў полі зроку крытыка Міхася Тычыны.
І прыходзіць час збіраць камяні, і час пісаць успаміны. У Анатоля Кудраўца гэта адбывалася вельмі натуральна і проста. Адна з асаблівасцяў ягонага творчага дару. Быў знешні штуршок, падзея. У адным выпадку юбілей калегі па пісьменніцкаму цэху. У другім зыход у іншы паралельны віртуальны свет пісьменніка з вялікай літары, цану якому добра ведаеш. У любым выпадку ўсё вырашае абвод востранае адчуванне сябе ў гісторыі літаратуры, гісторыі народа, унікальнае адчуванне гістарызму моманту, яго незваротнасці і змястоўнасці. Выдатны празаік Ян Скрыган, творчы партрэт якога створаны ў эсэ «Вузлы», «Вузлы памяці», «Жыцця і лёсу», самой гісторыі, давяраючы Кудраўцу свой літаратурны архіў, надпісаў на пакунку Анатолю Паўлавічу «На схованне». Не на схоў, не на схоў. мовы не на захаванне, на схованнь. Цытую: «Мававед і мовалюб, і моватворца скрыган», заключае аўтар, «заставаўся верным сабе». Канец статы. Час мінуў, і ёсць патрэба расчыніць схованнь. У дачыненні да Яна Скрыгана гэта гісторыя кахання да жанчыны, пра якую, не ўнікаючы ў дэталі інтымных стасункаў, расказаў аўтару сам пісьменнік. Сустрэча з гэтай жанчынай тады, калі Івана Алексеевича ўжо не стала. У яе сямейным архіве захоўваецца болей за 1000 лістоў перапіскі, дзе згадваюцца імёны і прозвішчы Дубоўкі, Звонака, Пальчэўскага, Хведаровіча, Шушкевіча, Граховскага і іншых, каго сталінізм кінуў у лядовыя высылкі на пакуты і ізаляцыю, і каму пашчасціла выжыць, вярнуцца на радзіму. У эсэ «Падарожжы Алесі Адамовіча», які адкрывае кнігу, створаны ўражлівы псіхалагічны абрыс пісьменніка. Цытую: «Хто быў блізка знаёмы з ім, той добра ведаў, які гэта быў маторны чалавек, ні хвіліны без працы, не працы, то ідэі працы, ідэі часцей за ўсё нечаканай, ні на што не падобнай, магчыма нават практычна нерэальнай, але заўсёды прыцягальнай, узрыўной, эфектнай. Аб гэтым сведчаць ягоныя запісныя кніжкі. Паводле вызначэння Кудраўца, цытую, трапяткія рэнтгенаграмы душэўнага стану яго, і адначасова гэта скандэнсаваная рэнтгенаграма часу, эпохі». Канец статы. Так мы ўступаем з дапамогай аўтара і яго герояў у вялікі свет змагання і паразаў, трыумфаў і катастроф, у свет, які становіцца. Залежнасць аўтара ад яго герояў дастаткова відавочная. Як не перахапіць лірычна-роздумную інтанацыю Янкі Брыля, цытую: «Ён не з тых добранькіх, што ніколі не скажа заробленага строгага слова, ні сябру, ні ворагу. Ён добры той справядлівай актыўнай добратой, якая разумее, што зло – гэта тое ж пустазелле, і калі з ім не ваяваць, калі яго не выполваць, яно з'есць, заглушыць усё кругом». Канец статы. Ва ўспамінах пра Васіля Быкава міжволі звяртаеш увагу на старонку, дзе вачыма маладога тады літаратара убачана, як на трыбуну 5-га з'езда Саюза пісьменнікаў Беларусі узыходзіць Васіль Владзімірович, пачынае гаварыць пра тое, што наша літаратура перажывае крызіс, яе закіравалі, занянчылі, і як, цытую, «у прэзідыуме раптам адбыўся непрадугледжаны рытуалам рух. Машэраў дэманстрацыйна ўстаў, хуткім крокам перасек сцэну і знік за кулісамі. Усе зразумелі, гаспадар злуецца, гаспадару нешта вельмі не спадабалася». Ва ўспамінах пра Быкава арыгінальна паказана не толькі, што такое слова Быкава, але і што такое маўчанне Быкава. Тэкст завяршаецца высновай: «Вечнасць не ведае ні грантаў, ні медалёў. У яе ёсць толькі адна ўзнагарода – памяць. Яна выдаецца пасмяротна. Менавіта памяць, выхоплівая на дальнім прычале, і ў гэтым сэнс назвы кнігі, постаці Івана Мележа, Уладзіміра Караткевіча, Міхася Стральцова, Варлена Бечыка, Уладзіміра Верамейчыка, які вучыў дзяцей любіць родную зямлю і свой народ, і які незадоўга да смерці сказаў жонцы: «Хачу, каб неслі з бел чырвона-белым сцягам, і хачу, каб сцягам укрылі маю дамавіну». Гэтыя людзі з'яўляюцца неад'емнай часткай нашай гісторыі і дапамагаюць нам пераадкрываць час і лепш разумець саміх сябе.
Прагучалі развагі крытыка Міхася Тычыны пра кнігу літаратурных партрэтаў Анатолія Кудраўца «За дальнім прычалам». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». І далей у нашай праграме гутарка з паэтам Міколам Аўрамчыкам і яго мемуарныя запісы ў аўтарскім чытанні. Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подеи дня, с якими мы знаёмим вас у сегодняшней программе. От сёння у Беларуси почав дзейнічаць закон, згодна з яким пенсіянеры, інваліды, студэнты ды іншыя социально неабароненыя катэгорыі грамадзянаў пазбаўляюцца льготаў. У горадні распачата крымінальная справа супраць 23-гадовага Алексея Сарнова за графіці на сценах дамоў. Ён пісаў на расійскай мове «Вярніце льготы». У городском транспорте городни забаранили рекламу белорусскомовных дошкольных группов у дитячих садках. На 10 суток арештовали громадского активиста Миколая Сергеенку, який брал удел у подрихтовцы митингу предпринимальников на Кастричницком пляце у Менску. Змитер Хвидарук застанется у 9-м клиничном шпитале Менску до 19 снежня. І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергей Абламейка. На творчым рахунку Мікола Аўрамчыка каля 20 кніг паэзіі, выдадзеных амаль за паўстагоддзя актыўнага жыцця ў літаратуры. І толькі нядаўна 87-гадовы паэт пачаў пісаць мемуары. У выдавецтве «Мастацкая літаратура» пабачыла свет кніга ўспамінаў «Знаёмыя постаці». А кнігу аналагічнага жанру пад назвай «Бывальшчына» ён піша ў стол, не спадзюючыся на публікацыю бліжэйшым часам. Паэта на яго найменскай кватэры наведаў Міхась Скобла.
Мікола Яковлевіч, я ведаю, што вы сталы слухач Радыё Свабода. А калі ўпершыню вы пачулі яго пазыўныя і словы «Гаворыць Радыё Свабода»?
О, я нават канкрэтна ўжо і не помню. Я знаеце, чаму пачу іх? Я вельмі пачынаў слухаць нямецкую хвалю і BBC, асабліва літаратурныя перадачы. І я аднойчы неяк паймаў свабоду нашу беларускую. І тады з той пары я яе слухаў заўсёды, але тады яна глушылася і я ходил с приемником по покои, антенну поворочивал. Было часами лепей, в некий угол зойдешь, там инакш чувать.
А приблизно какие это годы были?
Ну, это годы, видать, прикладно 68-65 навод. Бо я уже на даче, а дача у меня в 69-м. Так я уже там с этим приемником ходил и слухал весь час. После того, как белорусскую почал свободу слухать, я уже ни BBC, ни не Пецкую хвалю николи не слухал.
А ти слухали свободу ваши сябры письменники? Ти обмерковывали вы помеж собою почутая?
Я обмерковывал только с Янком Брилем и с Аркадием Мартиновичем. Это я знаю, что они слухали, они ведали. И говорки навод спрежки были по некоторых передачах.
А все-таки это воспринималось вами как ворожий голос? Ти все ж таки как крыница некой объективной информации?
Вы ведаете, как ворожий голос... Оно мне не могло восприниматься, потому что все-таки не забывайте, что я ведал многих старейших письменников до войны. И хотя тогда я верил все-таки, что это, коли были эти суды, але уже позднее, после войны, я уже николи про это не верил николи. Так что я не мог восприниматься как хорошую станцию. Я воспринимал ее как передачи правды, святой правды.
Николай Яковлевич, у своей недавно выдаденной книге успоминал знакомые постати, вы пишете, как с вашей допомогой советские улады хотели вернуть у Беларусь поэта Олеся Соловья. Как вы лечите, что бы его тут чакало?
Видать бы чакало то, что и остатних многих чакало. Репрессии бы чакали. Хотя и он, конечно, был чистый лирик, але сами его поводины были расценены нашими уладами как ворожие нечто.
Скажите, а ти будет протяг книги «Знаёмыя постаці»?
Я працую все життё над книгой от такого плана вспомины життёвые, розные подеи, здарэнні, розыгрыши, встречи с письменниками, знаёмства, розповеды письменников, якія мало кому ведомые. Ну и то, что я связанное с войной, что я занотовал одразу, як вернулся после войны, тому что на фронте прикатил. В Катюшах нам нельга было ничего, заборонено было писать.
И как будет называться эта книга, якую вы все життё пишете?
Книга эта будет называться «Бывальщина».
Микола Яковлевич, у многих на памяти той скандалы, связанный с авторством поэмы «Сказ про Лысую гору». За проминулый с той поры час Нил Гилевич выдал поэму под своим прозвищем, навод двойчи. Чи избираетесь вы, як и раней, домагаться суавторства этого славутого твора?
Я не только домагаюся, а будя книга, специальная книга, у якой многое подробязно, рассказываю я, и друковаться там будут речи еще неведомые некоторые. Писали ту поэму мы у двух от корки до корки писали поэму. И нема чего тут говорить и придумлять, чего я повинен был рассказывать Гилевичу. На протягу 5 лет писалася поэма. Так что 5 лет я рассказывал для чего? Так я б сам писал. Чего б я друковал ее на машинце, как он пишет. Чего б я распавсюжил, каб отримать 3 года турмы, как распавсюжванник самовыдату, что он думает, что он пишет, что он говорит. Такую, боже мой, несусветную ахинею.
Микола Яковлевич, звичайно, автор доброй думки про свои творы, а вы претендуете на суавторство сказу про Лысую гору и одночасово лічыце яго творам слабым і не вартым шырокай увагі.
Так это ж уже адносіцца наогул да любога пісьменніка, асабліва да паэта. Пішеш верш, здаецца, што это шедэўр будзе. Праходзіць час, і ты бачыш, што это пасрэдная альбо нават і слабая рэч. Так і гэтая рэч, а тым больш рэч, у якой столькі было і гумарыстычнага, і смешнага, і дасціпнага. Канешна, цяпер для мяне я адношуся як да раёшніка да яе. Можно скоротить намного.
И все-таки вы будете писать книгу про то, как створался сказ про Лысую гору.
Обовязково. Такая книга будет. Будет книга такая, у нее много материалов, которые никто еще не ведает.
Дякую, Микола Яковлевич. Я нагадаю нашим слухачам, что у эфира передача «Дом литератора» и сегодня наш гость, поэт Микола Аурамчик. Микола Яковлевич, что мы сегодня почуем?
Ну, я почитаю некоторые речи коротенькие с этой книги «Бывальщина». Коли у меня дома перешкаджали працаваць малыя дзеці, я штодня, нават у выходныя, самыя раніцы прыходзіў у рэдакцыю «Маладосці». Сярэдзіны замыкаўся ў кабінеце і пісаў вершы. Адмыкаў дзверы толькі апоўдні, калі на службу прыходзілі астатнія супрацоўнікі. У сцяне кабінета былі наглуха замкнутыя дзверы, застаўленыя канапаю. За імі знаходзілася рэдакцыя «Вясёлкі». Яе супрацоўнікі таксама прыходзілі на службу апоўдні. Одного разу я пришел в редакцию еще до 9 часов раницы. Не поспел взяться за працу, я чую, что у веселку протупало одразу несколько человек. Я сидел молчки, але после того, как они гучно, наперебой один перед одним, почали диктовать текст некой заявы або листа, не ворухнулся, каб не выдать своей присутности. Бо мне было неемко быть побочным сведкою ихней тайны. Але вушей не затыкал, бо цікавость одольвала так само. Тем больше, что я познавал голосы своих сябров, приятелей и коллегов. Поважаный товарищ Мазуров пропоновал Олесь Звонок. А можа лепей больш інтымна, дарагі Кірыла Трафімавіч, не смела падказаў яму Мікола Хвядаровіч. Не, усё-такі лепей афіцыйна, шаноўны таварыш Мазуроў, падтрымаў Звонака Сергей Граховскі. Пасля я выразна пазнаў яшчэ галасы Алеся Пальчевскага і Уладзіміра Мяжевіча. Карацей кажучы, за сцяною добра знаёмыя мне людзі у голас абмяркоўваючы, як будзе лепей, пісалі заяву першаму сакратару ЦК Кампартыі Беларусі. У ёй яны паведамлялі яму, што в Акадэміі навук Рэспублікі працуе нейкі карпік, які актыўна ўдзельнічаў у судовых пасяджэннях і ў вынясенні суровых прыгавораў вядомым пісьменнікам, прадстаўнікам савецкай інтэлігенцыі і асабіста ім, аб чым пацвярджаюць яны самі і могуць пацвердзіць некаторыя з тых, хто ацалеў і вярнуўся з ссылкі. Так, мимо своей воли, я стал сведкою их коллективной заявы, об чем, ведомо, не говорил никому. Минул час. Однойчи мы за Лесем Пальчинским вертались разом с працы до дому. И он расповедал мне жудасные выпадки со своего життя у острогах. Я не устремался, испытался, чем скончилась справа с ихним листом до Мазурова. Олесь бентежился и сдивился, откуда я ведаю про это. Я щиро признался, и он неохотно расповел мне про тое, як их по одним выкликали у ЦК партии шараговые инструкторы и инспекторы, и не в простым, а в переносном сенсе слова выкручивали руки, чего я не хочу. Мовляв, вы вернулись с высылки, а лишь не доказано, что вы невинные. Невинных не протримали бы у Сибири ци на Колыме 15-20 год. Я зразумел, что пытание, якое они узнимали в своей заяве Мазурову, не будет вырашено до тае поры, покуль не перамре некольки поколений наших людей. А Карпик, як расповедали некоторые, еще оборонил докторскую диссертацию и спокойно працевал у советской юриспруденции Беларуси.
Мікола Аўрамчык чытаў свае зацімкі з новай кнігі «Бывальшчына». І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 22 снежня.
Навіны свабоды.
Галоўнае пытанне журналістыкі: што, дзе, калі, як?
У эфіры свабоды гукі Менскай вуліцы і амерыканскага кангрэсу, судовай і канцэртнай заляў, вясковага двара і асамблеі ААН. Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны свабоды.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 18 да поўначы на кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце свабода.орг.
Слухачы, на гэтым радыё «Свабода» завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кГц. Заставайцеся са «Свабодай».